Vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, dar cine o poate înțelege cu adevărat? Vorbim despre harul lui Dumnezeu, dar cine îl poate explica în toate aspectele lui? Vorbim despre alegerea lui Dumnezeu și uneori ne tulburăm pentru că nu putem înțelege. Nu putem înțelege de ce Dumnezeu alege așa cum alege El. De ce un tâlhar pe cruce primește iertarea, iar teologii lumii aflați la poalele crucii, căutând să înțeleagă sensul, mor în păcatele lor, atunci și azi. Ascultând mărturia lui Ioan Albu din Bacău, fie ne bucurăm de harul și de dragostea lui Dumnezeu și îi dăm slavă numelui Său, fie ne tulburăm, neînțelegând nimic, dar fie ca Duhul Sfânt să aducă lumină în dreptul fiecăruia care va asculta această mărturie. Mărturia unui om care a furat, a tâlhărit și a fost complice la un omor, dar care a fost iertat de Dumnezeu și a primit o viață nouă. Sunt Dan Bercean și vă invit să ascultați azi, în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, prima parte a mărturiei lui Ioan Albu din Bacău.
Slăvesc pe Dumnezeu pentru harul minunat de care mi-a făcut parte, pentru că dacă altă dată îmi plăcea păcatul și îmi plăcea lucrurile făcute în păcat, astăzi pot să stau și eu prin harul lui Dumnezeu și mai prin har să slăvesc pe Dumnezeu pentru minunile și lucrurile pe care le-a făcut cu mine și în viața mea. Mă numesc Albu Ioan și am 35 de ani, sunt din Bacău și m-am născut într-o familie creștin, tradițională, de cult tradițional, în care părinții mei, prin bunici, m-au învățat oarecare teamă de Dumnezeu. Am avut bunici care au fost religioși, bunica de pe mamă cânta în strană într-o biserică, credea în Dumnezeu în felul ei, bunicii de pe tată și ei aveau o râvnă fără pricepere, făceau praznice an de an, crezând că asta le poate aduce mântuire sufletului lor. Eu nu am înțeles niciodată aceste lucruri și am crescut la oraș, mergând la o școală foarte bună din centrul Bacăului, școala numărul 19, o școală în care aveam să aflu un pic mai târziu, crescând mai mare, că acolo erau profesori cu ideologii ateiste. Și așa era. Eu am crescut în această formă de ateism, am crescut mare și pe la vârsta de 14 ani, din pricina faptului că părinții mei erau la servici de dimineață până seară, am început să îmi caut anturaje. Dacă un tânăr în ziua de astăzi se strică de la ceva, se strică de la anturaje. Atunci când nu ai prietenie cu Dumnezeu, îți faci prieteni din lume. Și prietenii din lume nu pot să-ți aducă decât vrășmășie cu Dumnezeu, decât rău, decât blestem, să spunem. E un cuvânt greu pe care îl folosesc, dar este adevărat. Dar la vârsta cam de 13 ani mergeam cu alți prieteni din Bacău și furam primul portofel al unei persoane. Nu l-am furat eu, eram cel care stăteam în fața persoanei ca să nu fie văzut, cum se spune în lumea interlopă, ca o tiră. Am luat acel portofel, mi l-a plasat mie și am văzut că în el era o sumă foarte mare de bani. Nu vreau să mint să spun ce sumă de bani. Era o sumă mare de bani care s-a împărțit în mai multe persoane. Când am văzut că iau aproape un salariu pe care îl câștigau părinții mei în 2 minute, am zis că este viața frumoasă și că ei sunt cei mai buni prieteni ai mei. Lucrurile au continuat fără ca părinții mei să știe ceea ce fac și am început să fac așa spusele năzbâtii. Am început să merg și pe tren în timpul mersului. Mă duceam Bacău, Piatra Neamț și când scăpau oamenii de la servici, de la textil, la Buhuș sau de la Săvinești, de la combinatul chimic, făceam acele urcări și coborări de tren unde le sustrăgeam salariile, banii, ce areurile, ce aveau ei și cu acei bani ne destrăbălam pentru că eram niște copii fără minte. Lucrurile au înaintat și a venit Revoluția. Revoluția m-a prins în Brașov, am strigat și eu jos Ceaușescu în centrul Brașovului, am văzut oameni că nu au murit și eram și eu pe acolo și am crezut că multe lucruri o să se schimbe. În anul 1992 însă mama mea rămânea fără servici pentru că a avut un serviciu unde centralizat de partid și fiind contabil acolo, întreprinderea desființându-se, a avut primul șoc. Ea în familia noastră când a rămas șomer, nu știam ce înseamnă șomer, dar când am văzut că ea nu mai aduce să bani acasă, mi-am zis că trebuie să plec de acasă, nu mai trebuie să stau. Așa că am plecat pentru prima dată în august 1992 în Germania, crezând și vrând să-mi fac un viitor. Am zis că mă duc acolo cu gânduri curate să muncesc, să-mi găsesc un loc de muncă. Aveam 19 ani, am plecat de acasă fără să știe părinții mei. Am ajuns într-un oraș, prin multe peripeții, într-un oraș numit Berlin, oraș mare. Eram un copil, plângeam, mă rătăcisem printr-o gară mare, Zoologist Garden, nu știam ce e cu mine. Unii din foștii mei prieteni de atunci mi-au dat o adresă, am ajuns la ea, ei erau acolo, m-au primit în ghilimele, cum se cuvine, și în prima noapte am început, a fost prima mea, primul meu test, a trebuit să dăm o spargere. Ne-am dus și am spart un supermarket, de unde am furat băutură, țigări, pentru că din astea se făceau bani. A doua zi am vândut acele lucruri și am câștigat bani. Mi-au plăcut banii, am văzut că vin ușor și încet, încet am început să fur din magazine, m-au învățat să fur din magazine, am învățat și puțină limbă germană și de la furatul din magazine, așa cum se numeau în ghilimele colecții, am ajuns că banii îi cheltuiam și nu mai ajungeam, am ajuns să spargem magazine seara. Am început să spargem depozite de tot felul de lucruri, de încălțăminte, băutură, aparatură electronică. Am început să mergem în case de toleranță cu banii, am început să ne distrăm cu banii, jucând tot felul de jocuri de noroc. Am trimis și bani în țară și am uitat că eu aveam un vis, să-mi cumpăr o casă. Am ajuns acasă în 1992 decembrie cu ceva bani, cam 30.000 de mărși, pe atunci erau bani mulți și lucruri însemnate, trimise în pachete. Dar chiar dacă un apartament costa 4.000 de mărci, eu nu mi-am cumpărat apartament, ci am cheltuit bani în 3 luni de zile. Pe plăceri, pe distracții și cu prieteni. Voiam să-mi caut și să-mi găsesc prieteni cu bani, cumpărându-i. Voiam să fiu undeva sus, pus de ei ca o legendă, că uite și le povesteam de unde și cum am procurat bani, în ce mod. Și pe mulți am amăgit și am vrăjit. Și chiar pe unii din ei am luat cu mine în Germania, crezând că pot să fac din ei niște discipoli ai diavolului, niște hoți adevărați, cum spuneam eu în acele momente, în gândirea pe care o aveam. Numai că timpul trecea, am mai plecat odată, am mai făcut bani și vedeam că banii tot nu mi-ajungeau și spargerile și furturile erau din ce în ce mai grave, banii cheltuiam din ce în ce mai repede. Am ajuns acasă în 93 august și m-am oprit un timp. Am auzit în 2 săptămâni că cel mai bun prieten al meu fusese împușcat de poliția germană, făcuse un jaf armat în vest Germania și dintr-un elicopter i-a tras un glonț în cap și a murit acolo. Mi-era dator cu niște bani, n-am mai avut nicio pretenție asupra lui, nu împlinise nici 18 ani. La telefon îmi spusese, Nelu, o să vin acasă și o vreau să-mi fac majoratul, să fim împreună, să ne bucurăm și o să plecăm înapoi împreună să facem niște bani. Acest lucru nu s-a mai întâmplat. Făcusem revelionul cu el în 1992-93 împreună, dar în 1993 la majoratul lui n-am mai apucat să mergem pentru că el era înmormântat în Berlin-Bernau într-un cimitir.
Nu te-ai speriat în acel moment?
Mi-am pus întrebări despre viață, nu știam unde se duce, dar până la urma urmei eram tânăr și am spus viața merge mai departe. A venit acasă tot un prieten de-al nostru, în aceeași conjunctură, când spun prieten, mâncam din aceeași farfurie și am dormit în același pas sau în aceeași pădure împreună. Am mers, ne dădeam viața unul pentru altul. Văd de multe ori și fac o paranteză aici și nu vreau să jignesc și nici nu vreau să judec. În bisericile neoprotestante, în bisericile noastre, prieteniile între frați, câteodată nu sunt nici măcar cât cele pe care le au hoții în lume, oamenii din lumea interlopă. Sunt oameni în lumea interlopă, dacă îi sun la ora 2 dimineață, ies din casă și te ajută. Ori cu bani, ori cu mașină, ori cu ce ai nevoie, ca să te rezolvi într-o problemă pe care o ai. De multe ori nu știm să nu putem să apelăm la frați, că ne este rușine, că îi deranjăm. Dacă avem o problemă de rugăciune, dacă avem o problemă de urgență, să mergem pentru cineva la spital, că își dă sufletul, pleacă în împărăția lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru el. Dacă auzim că a fost un accident rutier, să mergem să ne rugăm pentru sufletul ăla. Poate unii frați ne judecă și spune, de la ora asta ți-ai găsit să mă trezești pentru fleacurile astea sau pentru lucrurile astea. Atunci în lumea aceea interlopă, în cercul acela interlop în care eram, am avut prieteni care chiar și-ar fi dat și viața pentru noi dacă unul dintre noi ar fi rămas. Și vă spun o mărturie de-a mea, am trecut odată Gubinul în 1993, era înghețată apa și un prieten de-a meu o luase la vale pe apă, că apa era repede și cum am spart cu piciorul gheața, îl ducea prin sloiuri așa. Și l-am apucat, era să mă nec eu, l-am apucat, mi-am dat toate hainele, l-am apucat de păr, l-am tras după mine și l-am luat în spate și l-am trecut apa. Cu riscul de a face pneumonie, cu riscul de a... și mi-am mudat toate hainele și cu riscul de a mă duce după el, după curentul apei, să murim. Dar era prietenul meu, era camaradul meu și nu puteam să-l las la greu. Am dormit spate în spate în păduri, ca să nu înghețăm de frig și să nu murim de frig. Am fost închis în închisoare și niciodată nu mi-am trădat prietenii spunând poliției cu cine am fost și ce am făcut. Spuneam că am fost doar eu și nu mi-am trădat prietenii. Pentru că așa era în lumea aceasta, așa era codul lumii acestea. Trebuia să te conformezi lui și prietenia ți-o câștigai foarte greu. Ca să-ți câștigi să fii un prieten adevărat într-o lume interlopă de genul ăsta, trebuia să faci sacrificiile astea. Trebuia să ai bani, trebuia să ai un nume și trebuia să-ți scape respectul și prin aceste lucruri care însemnau ceva pentru oamenii aceia. Adică să poți să te trezești la orice oră și să-l servești, să poți să-ți dai și din buzunarul tău bani, să-i rezolvi problema, că și el la rândul lui îți va rezolva vreodată problema. Să nu ne abatem și să închidem paranteza. În 1993, fratele meu, care acum este și el căsătorit, nu l-are pe Domnul, dar este căsătorit, are și un copil, m-a rugat pentru el să se oprească. Fratele meu pleacă cu alt prieten bun de al nostru în Germania. Eu m-am oprit și m-am plecat în armată. M-a oprit Dumnezeu exact din când se urc pe treapta autocarului. A spus, ca o voce în interiorul meu, nu-l cunoșteam pe Dumnezeu, nu știam nimic de el, dar ca o voce interioară mi-a spus, nu pleca nicăieri, stai acasă. Și atunci am spus, eu nu mai merg nicăieri. Cu geanta pregătită, cu biletul plătit, am renunțat la tot și am rămas în România și am plecat în armată. Fratele meu a plecat cu acel prieten, s-au dus în Germania, pe fratele meu l-a arestat poliția, l-au bătut, i-au făcut tăieturi mari pe picioare, l-au operat și a stat închis câteva luni. Acel prieten a rămas în libertate și mă sună în timp ce îmi făceam stagiu militar eu. Mă sună acolo la unitatea militară, pentru că dacă eram așa bun prieten, voia să vorbească cu mine des, permanent. Și îmi spune, Nelu, am spart o poștă și am luat 40.000 de mărci. Ești un mare prost că te-ai dus în armată. Eu am bani și vin acasă. Lasă că o să trec și pe la tine, pe la unitate, să-ți arăt ce mașină mi-am cumpărat. Și cumpărase un Ford Scorpio alb atunci și trimisese multe lucruri acasă. Normal, atunci în inima mea a venit un pic de invidie, un pic de supărare, că n-am putut să fiu și eu cu ei acolo, să fiu și eu la acel pont și să fac și eu bani. Dar aflu după o lună de zile, primesc un telefon și a spus de la mama lui și a spus, Nelu, să știi că Cristi a fost împușcat în inimă, în piept. Și Cristi este mort și de 2 săptămâni stă într-un congelator lângă, în Frankfurt pe Oder, într-o morgă. A rămas cu telefonul blocat la ureche și atunci a fost al doilea șoc mare pe care eu l-am trăit în viața mea, pierzându-mi al doilea prieten. A venit acasă, am cerut voie comandantului unității să mă duc acasă și m-am dus acasă și pe umărul meu și l-am urcat sus la etaj, în 3 sicrii era pus, într-o ladă de lemn, într-un sicriu de zinc și apoi într-un sicriu normal. L-am desfăcut sicriu, într-adevăr avea o gaură în piept. Hainele pline de sânge erau puse la picioare, un băiat de 19 ani, înalt, un băiat care avea viitorul înainte. M-am uitat la el și nu prea am plâns în viața mea, mi-a dat lacrimile. N-am spus de ce s-a întâmplat asta, dar n-am spus de ce, Doamne, pentru ce. Și atunci am jurat la capul mormântului lui și am spus așa, Cristi, că mă voi ieși din armată, mă voi duce în Germania și prima dată am să împușc un polițist pentru tine, am să-l omor. Și mă voi ține de cuvânt, știi că am fost un om de cuvânt. Și în capul meu a venit o ură pentru poliția germană. Armata, stagiul militar s-a terminat și într-adevăr am plecat în Germania cu gândul și cu scopul de a face bani. Acel băiat a intrat în groapă și mă uitam neputincios că nu mai puteam să fac nimic. Mașina îi rămăsese acasă. Mama lui înnebunise un pic. Banii lui rămăsese la groapă în Germania și o parte din lucrurile lui care erau acasă nu mai foloseau la nimic. Am plecat în Germania cu gândul să-l răzbun și cu gândul de a-mi face bani. Am achiziționat un pistol de 9 mm și căutam prilejul ca să-mi pușc un polițist. Să-mi răzbun și primul prieten și al doilea prieten. Credeam că prin asta îi voi mulțumi pe ei acolo unde sunt. Numai că înainte de a pleca ultima dată în Germania cu un prieten de-al meu în 1995, pe când stăteam adunat grămadă și jucam barbut, doi copii au venit la noi și ne-a spus următoarele cuvinte. Dacă Dumnezeu din cer nu v-ar fi iubit, ar fi făcut să cadă acum foc din cer peste voi și v-ar nimici ca pe timpul lui Ilie, dar pentru că vă iubește, el vă mai rabdă. Atunci prietenul ăsta al meu, băiatul s-a spus, hai Nelu să mergem după ei, să-i prindem din urmă, să-i oprim să ne vorbească cum, adică să cadă foc din cer. Eu mai cunoscusem niște pocăiți creștini după Evanghelie lângă blocul la care locuisem, dar ei niciodată nu mi-au vorbit de Dumnezeu, niciodată nu mi-au vorbit de mântuire, niciodată nu mi-au... Era frică că eram un om care iubeam numai ceea ce gândeam eu că este bine. ideea altuia, gândirea altuia, nu acceptam orice ar fi fost. Dacă era doar pentru favoarea mea, doar să fac bani, doar să mă simt eu bine, acceptam orice. Dar dacă era să-mi spună ceva, ceea ce mă deranja și dacă îmi spunea de Dumnezeu că e dragoste și că păcătuiești și că trebuie să mă pocăi, să mă întorc la Dumnezeu, oricum nu era bine.
Erai violent?
Eram și violent din pricina faptului că am făcut 3 ani de zile lupte libere. Nu eram un om violent și nu am un caracter violent. Dar eram, așa cum v-am spus, din pricina anturajului, eram impulsionat să fiu violent pentru ca să îmi păstrez locul acela pe care l-aveam în anturajul meu. Și lucrul acesta mă făcea să-mi pierd mințile, să uit de caracterul pe care l-am avut, să uit de școala pe care am făcut-o, să uit de educația pe care mama mea, fiind contabil, mi-a dat-o, să uit tot ceea ce aveam valori în mine, puse și de școală, dar mai presus de toate de Dumnezeu, și acționam ca un animal, acționam ca un om primitiv. I-am oprit pe acei 2 copii și i-am întrebat cum să cadă foc din cer de ca pe timpul lui Ilie. Și le-am spus că merg în Germania, sunt dat în urmărire generală din 93 pentru spargeri de casă și pentru alte furturi pe care eu le-am făcut acolo. Și nu m-au prins nici până acum. Mă duc în Germania să fac bani, să-mi răzbun 2 prieteni, să fac bani, să mă distrez. Și ei mi-au spus, bine, bine, tu te duci acolo, dar să știi că Dumnezeu a pregătit și poliție care să te prindă și să te arestezi într-o zi și să plătești pentru toate lucrurile astea. Și ei mi-au vorbit despre Dumnezeu, erau 2 copii plăpânzi, plăpânzi fizic vorbind. Unul ținea o Biblie la piept și avea un handicap fizic mic la un picior și altul nu putea vorbi și ținea o Biblie tot la piept și se ruga. Celălalt s-a rugat și celălalt băiat a vorbit. Am uitat de ei și am plecat în Germania. Am ajuns în Germania toate bune și frumoase. Pentru ultima dată, în 1995, am spus, mă duc și fac bani, vin în țară, iau o casă și mă liniștesc. Nu știam ce avea să mi se întâmple în Germania. Nu știam ceea ce avea să trăiesc pentru ultima dată, într-adevăr, în Germania. În postură de infractor, în postură de hoț, în postură de spărgător. Ajung în Germania și nu mai era Germania anilor 92. 1992-1993. Era Germania anilor 1995, jumătatea a doua, când poliția învățase multe din trucurile românilor și multe din lucrurile pe care românii le făceau, s-au mai pus la punct prin infrastructura poliționească, aveau mașini mult mai performante, aveau stații, aveau tot felul de camere de la vedere, dar am făcut un plan prin care într-o 2 săptămâni mi-am făcut 10.000 de mărci, tot furam. Tot prin furat. Nu vreau să vorbesc și să apăs prea mult pe astea, pentru că poate unuia îi place să facă bani repede și să duce acolo și face lucrurile astea. Sfătuiesc să stea liniștiți acasă, să muncească cu minilor la ceva bun, pentru că banii câștigați ușor, ușor se duc. Banii câștigați din furat nu ți-aduc decât blestem, nenorocire și chin. Am trăit-o pe pielea mea și un proverb spune, deștept în față din greșeala altuia și celălalt pe pielea lui. Ultima dată când am fost acolo am dat peste 2 români din Onești, 2 băieți, care mi-au spus că își cunosc un bărbat, un homosexual, care e foarte bogat. Și le-am întrebat ce bogății au și mi-au răspuns că este foarte bogat. Are multe bogății. Atunci eu am alcătuit un plan prin care aveam să-l imobilizăm pe acel om și să-i luăm bogățiile. Exact cum mai târziu citeam în Biblie, om care nu-și veghează casa, vin hoții, îl leagă și ia bogățiile. Nu aveam atunci de unde să știu lucrurile astea, cum citise în Biblie. Și într-adevăr așa s-a întâmplat, numai că acel om, în loc să fie imobilizat, a fost omorât de cei 2 băieți. Eu făcusem planul, nu să-l omoare, ci să-l imobilizeze. Dar, din nefericire, unul dintre acei băieți de frică a dat cu o bădă de baseball și cutia craniană i-a sărit cu tot cu păr și el a murit. A fost dat la televizor, i-a luat acei bani, acele bijuterii care erau, că am luat multe bijuterii, foarte valoroase, cu bani, cu tot, i-am luat, i-am împărțit, i-am pus în niște combine muzicale, se trimitem în România. Numai că avea să se împlinească planul lui Dumnezeu. Eram în culmea fericirii că am dat cel mai mare tun, puteam să spun, din viața mea. Mă vedeam un om cu bani. Un om realizat. Mă vedeam că nimic nu mai putea să-mi stea în față, că aveam acum cel puțin vreo 250.000 de mărci, dacă vindeam foarte repede, în mână, cash. Și am spus, ce mai trebuie? Și le-am spus băieților, haideți să mergem. Dar mai stăm un pic când spune unul cum ai cunoscut, el mai avea un prieten bogat în Hamburg, să mergem la el, să mai dăm și la el o lovitură. Pentru că așa e păcatul, te leagă. Și chiar dacă ai bani, nu te interesează banii, vrei să ai și mai mulți. Și eu am spus, haide, pusesem acasă toate lucrurile alea, pachet cu staniol, cu mine le-am trimis în România și acum aveam să vindem niște brățări de aur foarte scumpe, să ne facem să ne luăm o mașină, să luăm ce mai aveam de trebuință, să avem bani de hotel, ne duceam în alt oraș, trebuia să nu fim văzuți la ochi, să luăm haine frumoase, curate, elegante. Dar între timp noi eram dați în urmărire generală, vă dați seama. Se întâmplase o nenorocire mare, nu era un lucru simplu. Nu furai un salam din magazin. Era vorba de o crimă, era vorba de o crimă cu tâlhărie, cu hoție, cu furt de bunuri. Am fost dat pe RTL. Nu noi ca fapt a fost dată pe RTL. Noi n-am atât în considerare gravitatea faptului, gravitatea faptei pe care am făcut-o. Și am zis în nebunia minții noastre să mergem să ne facem una. Am vrut să vindem o brățară și un inel parcă și am dat-o unui arab să o vândă. Arabul s-a dus la poliție și în cam în jumătate de oră luni, țin și acum aminte, 8 iulie 1995, la ora 19, nu un polițist a venit să ne aresteze. Pentru mine a venit 14 și mulți civili. M-au luat și în 3 minute am fost în închisoarea Berlin, Mohabit, ce ascultați mărturia și ați trecut prin Germania, ați fost în Berlin. Poate înțelegeți ce înseamnă Berlin, Mohabit, era cea mai dură închisoare din acele locuri. Am fost dezbrăcat complet, am fost percheziționat, am fost amprentat tot ce se putea face și am fost dus într-o celulă. A doua zi au venit la mine traducătorul, au venit de la consulatul României, au venit de peste tot și au spus, ne faci de rușine țara, ești un nemernic, ești un ticălos. Cum ai putut tu să faci așa ceva? Cum puteți voi să distrugeți imaginea țării noastre? Cu greu vrem să construim un exemplu, un titlu țării noastre și voi îl distrugeți imediat prin faptele pe care le faceți. N-am băgat de seamă pentru că nu mă interesa țara, nu mă interesa decât portofelul. Eu am spus, dar de ce țara nu mi-a dat mie o casă? De ce țara a dat-o pe mama mea în șomaj? De ce s-au întâmplat lucrurile astea? Eu am venit aici să-mi fac un viitor. Eu nu am făcut lucrul ăsta, nu-l făcusem eu. Crema, nu, ce s-a întâmplat eu n-am făcut. Și atunci am rămas acolo o săptămână, după care a venit acea urmărire generală din 1993. Și ca în Germania, întâi te duci să te judece pentru prima faptă pe care ai făcut-o și apoi pentru asta. Am mai stat o săptămână și ceva la Berlin pentru anchete, m-au pus la geamul ăla de sticlă la recunoaștere, eu nu am știut nimic. M-au dus după aia la Bremen. La Bremen, acolo, în timpul ce am stat în ancheta o săptămână și ceva la Berlin, am slăbit 16 kg jumătate. Nu puteam să mănânc nimic, gândurile mele erau distruse. Credeam și vedeam că o să iau ani mulți de închisoare, mă așteptam de la 12, mi-a spus ei, de la 8 la 12 ani, sigur, ei mi-a spus un polițist. Eram un copil de 22 de ani, pe atunci mă gândeam că o să ies la 30-32 de ani din închisoare, cu viața ratată, viața pierdută, ce o să fac atunci, cum o să mă descurc. Dar asta n-a fost nimic, eu ca și persoană, ca și fizic, n-am mai putut mânca, sistemul nervos al meu a cedat și am făcut ulcer. Am plecat la Bremen, m-a dus într-o celulă singur, 3 rânduri de grate și plec în fața geamului, închisoare de maximă securitate, eram pe palier cu oameni foarte răi. Un exemplu vă dau, numai ca să înțelegeți cam cu ce fel de oameni. 95-a dată a fost cazul dat în toată lumea. Un neamț a tăiat sânii prietenii lui și i-a prăjit în toate gaii și a mâncat. Eram coleg de celulă cu acel om, cu acel neamț. Acolo toată lumea în închisoare să-și îngroape oful, supărarea, necazul, pentru că toți de acolo luau angrei din închisoare, fumau hașiș, consumau heroină. Și pot să spun că și tineretul în ziua de astăzi caută să-și împlinească plăcerea și prin droguri. Am văzut în închisoare câte 40-50 de tineri nemți când plecau, că erau toxicomani, când plecau să se ducă la dezintoxicare, le făceau niște injecții aici să-i calmeze, erau niște iratați, niște epave. Mă aveau puțin și apoi mureau. Nu m-am drogat, că m-a ferit Dumnezeu să mă droghez, n-am găsit plăcerea în droguri. Nu am băut alcool și nu am fumat. Pentru că tatăl meu a băut mult alcool și a și fumat. Și am urât la el lucrurile astea și nu le-am făcut. Chiar dacă nu am fost pocăit și chiar dacă am făcut ce am făcut. Făceam toate lucrurile astea, mai grav a fost, lucid. Toate furturile, tot ce am făcut, le-am făcut cu o minte lucidă, nu cu o minte tulburată de alcool, de droguri sau de altceva. Dar făceam lucrurile astea să împlinesc, să spun eu, golul pe care fiecare om îl are în sufletul lui. Forma acelui gol nu poate da decât Dumnezeu. Eu nu cunoșteam atunci niciun fel de Dumnezeu. Așa că v-am mai spus, crescând într-o școală ateistă, credeam în ateism, credeam în propriul meu eu, credeam că eu sunt cel care pot să-mi fac singur destinul. Nu credeam în altcineva. Acolo, în acel penitenciar, stăteam și mă gândeam la mine ce o să fac. Zilele treceau, săptămânile treceau. Stăteam singur în celulă și mă gândeam la câți ani de detenție o să fac. La un moment dat a venit gândul să-mi iau viața. Am spus, nu mai contează, nu mai vreau să trăiesc. Ăștia de aici mă țin într-un stres, mă vor duce înapoi la Berlin, ei le-am mă băga în alte anchete și în alt stres și am spus, gata cu viața. Și într-o seară mi-am pregătit cureaua de la hainele care mă duceam la muncă, am strâns-o și am vrut să mă prind de o gratie și să-mi iau viața pur și simplu. Ceva nu m-a lăsat să fac lucrul ăsta. Am spus, nu pot nici măcar să mă omor. Nu sunt în stare să fac nici lucrul ăsta. Am stat în acea celulă și cam după 3 luni de zile auzim că vine un transport cu deținuți pentru a fi judecați. Unde făceai fapta, nemții acolo te duceau în acel oraș să fii și judecat. O făceai la Bremen, te ducea la Bremen, o făceai la Stuttgart, chiar dacă erai așa la Bremen, te ducea la Stuttgart, te judeci pentru fapta făcută. Și 3 români aveau să ajungă în acel penitenciar din Bremen, i-au pus și pe ei, pe acea secție de oameni periculoși și aveau să cunosc pe 2 dintre ei, ei, Gigi Chitic, unul și unul, Michi, Oasi Negri, pe porecla lui din Galați, acest Michi. Am cunoscut pe acești 2 oameni, am început să intru în discuții cu ei că erau români. M-au mințit întâi pentru ce erau arestați, că am întrebat primul lucru care îl întreb când intră cineva în discuții cu altcineva în închisoare, pentru ce te-au luat. Și mi-a spus pentru portofel, bine, n-am crezut prima dată și l-a spus, nu mă, uite, așa s-a întâmplat. Și mi-a spus o poveste pe care eu am avut-o cu spargere de bijuterii în Bremen și acum urmau să fie anchetați și nu aveau probe. Numai cu unul dintre ăștia mi-a spus că a recunoscut, un al treilea. Mai târziu aveam să aflu tot de la ei. Cu noi mai este unul care e boxior la categoria grea, a fost în România, un om mare, un om puternic, dar ăla și-a pierdut mințile în pușcărie. Ăla a spus poliției tot că noi am fost la faptă că ăștia n-aveau dovezi asupra noastră. Și aveau ură pe el și am zis, cum, cine e ăsta? Lasă că-i să-l vezi. Umblă acum cu Biblia, nebunii și prostește-i în ghilimele. Și pe alții care sunt români să citească și să creadă ca el în Biblie. Am vrut să-l cunosc din curiozitate și eu pe ăsta mare, care în ghilimele ziceau ei că prostesc pe alții să citească Biblia. Și într-una din zile, într-o cameră, l-am cunoscut. Vorbea altor 2 români, de etnie romă. Unul din ei, un om în vârstă de vreo 50 de ani, avea un băiat în România care mergea la Pentecostal, știa despre Domnul, știa despre pocăință, știa. Dar acolo el ajunsese în pușcărie pentru niște lucruri, cred că nume false și niște de-astea cu cerșătoria. Era, nu îl ținea mult pe el. Când nu eram pocăit, îl amăram mult acolo, eu pomul ăla în închisoare. Spuneam de copiii lui și omul plângea. Mă punea să citesc din Biblie pentru că nu știa să citească. Și citeam câte ceva și spuneam, păi ce crezi că Dumnezeu te uită aici în pușcăria asta la tine? Pentru că ești în pușcăria asta, pentru că ai făcut rău ca mine. Ce crezi că se uită Dumnezeu? Dumnezeu se uită la oamenii cu razii afară, sfinți, la noi. La noi suntem niște pușcăriași care trebuie să ne facem pedeapsa. Îi spuneam eu lui și el plângea și îți ruga Domnului, dar eu nu știam ce face el. Nici nu-l băgam în seamă. Îi citeam doar că mă ruga el frumos și avea vârsta pe care o avea și am spus, mă, dacă tot sunt în închisoare, măcar pentru respectul vârstei lui să fac lucrul ăsta. Dar după care l-am mărat tot eu. Îmi plăcea să râd de oameni, îmi plăcea să fac glume proaste pe seama oamenilor, îmi plăcea să mă iau de oricine și de oricum. Până m-am luat și de boxerul ăsta, de băiatul ăsta care a venit ăsta la categoria supregrea, Vasile Tofan se numește, poate ați auzit și mărturia lui. El era acel om care vorbea din Scriptură, el vorbea despre cuvântul Domnului și la un moment dat m-am luat și de el în acea cameră, luându-l peste picior cu Scriptura, că le citea la cei oameni din Scriptură și eu, citindu-i acelui om, mai aveam, așa zisele, cunoștințe ale mele. Și am început să îi iau pe dinainte și să le iau peste picior. La un moment dat el a spus, abținându-se, că putea să-mi facă mult rău el mie, la cât era el din alt și la cum sunt eu, putea să facă să șteargă cu mine pe jos pe acolo. Dar abținându-se prin Duhul lui Dumnezeu, le-a spus celorlalți români, dacă vrea cineva să mă asculte din Biblie, din cuvântul lui Dumnezeu, să vină la mine în cameră, că aici nu se poate. Și atunci drumurile s-au despărțit. Eu am rămas cu ceilalți 2 și am început cu ei să vorbim despre spargeri, despre ce putem face când ieșim afară, să ne facem o bandă, să facem cu tare și cu tare lucru. Și Tofan, în cameră cu cei 2 români de etnie romă, le vorbea despre Dumnezeu, despre nădejdea în Mântuitorul. Omul la greu se gândește la Dumnezeu. omul când este la greu, mulți oameni se gândesc, dacă m-ar ajuta Dumnezeu să scap și de aici și nu mai fac niciodată și mă și pocăiesc. Au trecut cam o săptămână și într-o vineri, și vă spun cu exactitate după o săptămână într-o vineri, pentru că țin minte că n-am cum să uit acele clipi și acele momente, n-am cum să le uit. Aveam 2 ore libere după amiază și am vrut să mă duc în camera acestui om. Nu știu ce m-a apucat. Doar nu mai aveam nicio treabă cu el și chiar nu-l iubeam. Nu iubeam Biblia, nu iubeam ce spune el, dar ceva m-a făcut, m-a împins să mă duc în camera lui. Puteam să stau la televizor, la ceilalți, cu ceilalți români. Puteam să mă duc la biliard, puteam să mă duc să joc tenis de masă. Orice să fac, numai să mă duc să stau închis din nou într-o celulă, că doar dintr-o celulă închisă am venit. Când îl băga în celula acelui om și ne închidea și tot închis erai. Dar stăteai cu cineva și stăteai de vorbă. Ceva, și acel ceva era Duhul lui Dumnezeu, dar eu nu înțelegeam. M-a dus în celula lui. Am cerut voie gardianului și el mi-a deschis celula și am intrat. El când m-a văzut a spus, vai de mine, e fantastic, tu pe oare băiatul ăsta. Acum vrea să vină și în camera mea să ne deranjeze. Am intrat acolo și am stat pe pas și am ascultat. Și atunci el a vorbit din Evanghelie. De aici începe cea mai frumoasă parte a vieții mele. Și a început să spună cum Dumnezeu iartă pe cei păcătoși. Și inima mea începea să se deschidă. Și a început să spună cum Dumnezeu a avut un plan cu Iisus Hristos pe pământ. Dumnezeu nu l-a trimis pe Iisus Hristos doar așa, să fie un filozof, să fie un om bun și moral. A avut un plan să moară pentru păcatele noastre. Văzusem acasă când eram după Revoluție, s-au dat filme de-astea creștine, a fost desenul animat, Cartea Cărților și a fost și filmul Iisus din Nazaret, de Franco Zeffirelli, l-am urmărit. Dar n-am înțeles ce a fost acolo. Eu am zis, da, frumos film. Ar fi fost bine dacă lumea ar face ce face Iisus ăsta, spuneam eu. Dar după film, tot cu femei, știam că de Paște trebuia să mă duc cu fete, știam că trebuie să mă duc să mă destrăbălez, nimeni nu spunea nimic. Pentru mine era ceva normal. Am văzut filmul ca și cum aș fi văzut un film artistic. Nimic la inima mea nu atinsese acel film. Și acele imagini, secvenții din filmul ăla, când vorbea Tofan, îmi veneau în minte, în memorie. Și realizam cursul filmului, dar realizam cum citea din Scriptură. Și argumenta cu Scriptura cum Domnul Iisus Hristos a venit, a vindecat oameni bolnavi, a vindecat oameni îndrăciți, a vindecat, a înviat morți pe Lazar, a înviat pe fiul văduvei. Și așa și m-am uitat. Păi stai că aici e vorba de supranatural. Aici ceva e vorba despre ceva care e în afara omenirii, e diferit de oameni. Și eu nu citisem niciodată Biblia, doar filmul Iisus din Nazaret îl văzusem. Și ceva de sine animate dintre alea mici când mă duceam pe acasă așa și fugitiv și așa, mai vedeam la televizor că se uita sora aia mai mică, am o soră mai mică ca mine cu 6 ani și avea 10 ani, se uita la filmul Cartea Cărților. Și mă trăgeam privirea și eu așa, fugitiv. Și atunci el a început să ajungă la Scriptura unde Domnul Iisus Hristos a fost pus între 2 tâlhari. Unul la dreapta și unul la stânga. Și atunci eu i-am spus, bine, bine, pe voi poate vă mai iartă Dumnezeu că ați făcut voi ce ați făcut. Dar eu, Ioan Vasilius aici pentru complicii la o crimă. Ăștia nu știu, dar eu pentru asta sunt. Eu îmi știu vina păcatului. Eu am fost ăla care i-am pus la cale. Eu sunt aici pentru că am spart, Vasilie, 400 de case cred că am spart în Germania asta. Eu sunt aici că am spart și am furat din magazine de sute de mii de mărci împreună cu prietenii mei. Am furat mașini din curțile oamenilor. Am făcut atâtea și atâtea rele. M-am dus cu femei. Am făcut multe lucruri pe care eu cred că Dumnezeu nu poate să mi-l ierte. Și el atunci s-a uitat țintă la mine și mi-a citit acel pasaj când Dumnezeu pe cruci între 2 tâlhari spune adevărat, adevărat spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Tâlharului care era la dreapta lui. Și am spus, dacă Dumnezeu a iertat un criminal condamnat la moarte, tu încă n-ai fost condamnat la moarte, atunci Dumnezeu are milă și pentru tine. Dumnezeu a lăsat să se întâmple prin acea răstignire și prin acea iertare a tâlharului cel mai minunat lucru de pe pământ. Iisus Hristos n-a iertat un teolog, un preot, un om cinstit, un medic. A iertat un păcătos, un criminal, așa ca noi. Mi-a citit că Domnul Iisus Hristos a fost arestat și bătut de romani pe nedrept, judecat pe nedrept. Și în momentul când mi-a citit, mi-a dus dovezile astea, am spus că vreau și eu să mă pocăiesc. Dar el mi-a spus, ai grijă că pocăința asta nu e așa simplă. Nu se bea cu apă rece. Nu te pocăiești aici așa și când ești afară tot la prietenii tăi, tot la viața ta, tot la ce ai făcut tu la minunile tale care tu le faci. Dumnezeu este un foc mistuitor, El este plin de dragoste, dar e un foc mistuitor. Dacă vrei să te pocăiești, trebuie să trăiești o viață numai cu Dumnezeu. Dacă nu, oricum Dumnezeu, pentru că știe acum Evanghelia, la judecata Lui te va bate cu multe lovituri, pentru că tu ai știut și n-ai crezut. În momentul ăla am plecat din camera Lui, m-a ridicat de pe pat, am bătut în ușă, a venit gardianul, mi-a zis și am plecat în celula mea, care era nu întâmplător, că nimic nu-i la voia întâmplării. Totul e rânduit de Dumnezeu. Era celula mea deasupra celulii lui. Și m-am dus în celula mea, C7, țin și acum aminte. Și el era B7, era pe stațiuni. O închisoare în Germania, era cu plasă, să nu ai în cap să-ți frângi gâtul cu plasă. Și era stațiunea Albert pentru administrativ, dușuri, așa. Berta era cu ăștia lanții de tranzit. Cezar, erau cu, începeau de ăștia periculoși și ăștia. Și Dora era sus pentru toți toxicomani și ăștia, și Emil, care erau sus, erau pentru ăștia care voiau să evadeze, că dacă evadau de acolo, mureau. Era etajul cel mai sus. Deci eram puși bine acolo unde eram, pe gândirea lor nemțească. Și am cerut, gata, vreau să plec în celula mea, nu mai vreau să stau, să ascult. Începea în mine duhurile alea rele care mă stăpâneau. Nu, le pleacă de ce cauză aici? De la ora 7, cât era ceasul, până la ora 1 dimineața nu am mai avut liniște și pace.
Ați ascultat prima parte a mărturiei lui Ioan Albu din Bacău. Partea a doua o veți putea asculta în episodul următor al emisiunii Cu Iisus spre veșnicie.